Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, který vám dneska bude vyprávět o dvou cestách kolem světa, o plánovaném výletě do Afriky a samozřejmě hodně o zážitcích a o tom, jak na cestách nejenomže neutrácet, ale třeba si i přivydělat. Hostem, který vám o tom dneska bude hlavně vyprávět, je Slávek Král. Ahoj Slávku.
Ahoj.
Který má ty dvě cesty kolem světa za sebou, a to stopem, takže to bude náplň dnešního vysílání. Ty na svém blogu máš napsáno, že si nastopoval za 5 let přes 100 000 kilometrů v nějakých 50 zemích světa. A to je všecko příběh, kde na začátku byl jeden vyhazov z práce.
Tak, přesně tak.
A v práci ses nelíbil, tak tě vyhodili a odjel si na cestu kolem světa, rovnou.
Ano, to bylo tak, že já po vejšce jsem hnedka, já jsem studoval strojírenství a byl jsem tak jako tažený k tomu, že to musím dělat tohleto, a potom, když jsem teda skončil vejšku, našel jsem si práci, 2 měsíce jsem tam pracoval a oni mě vyhodili, protože můj šéf chtěl na moje místo nějakého svého kamaráda ještě k tomu. Hmm. Tak já jsem měl nějaký ty peníze, tak jsem si řekl, prdím na to, prostě jedu pryč.
No a teď jsme na těch z těch tisících kilometrech a 5 letech, 2 cestách kolem světa, plánované cestě do Afriky a podobně. Tak ta čísla, ty si počítáš kilometry, stopnutá auta a tohle, ta statistika je odhad nebo to sedí?
Je to, píšu si deníčky, píšu si, kdy jsem kam jel a takhle, takže je to dost přesný, s tím, že ten začátek, ten první rok, dva třeba, tak tam je to už odhad. Ale já přesně vím, jako ten průměr, že je 80 kilometrů, když se stopuje jako nějaký dlouhý vzdálenosti, takže by to mělo být poměrně přesný, no.
Na tu první cestu si vyrazil v roce 2013, takže to bylo 2013 až 2015 zhruba. Ta druhá byla potom roky 2015 a 16. A můžeš přiblížit, kde jsi začínal vždycky tu cestu a jak se odvíjela ta trasa zhruba?
Já to ještě shrnu úplně. Já jsem byl první půl roku v Turecku, pak jsem byl rok na Zélandu, potom teprve přišla cesta kolem světa a mezi tou první a druhou cestou kolem světa jsem si ještě střihnul na půl roku Austrálii. Mhm. A teď ta první cesta, tak ta začínala v Japonsku a potom jsem si dal jihovýchodní Asii a Tajvan a pak jsem se vrátil na Zéland, tam jsem zase ještě pořád mohl pracovat, tam jsem měl ty víza, takže tam jsem si ještě něco málo vydělal a střihnul jsem to potom přes Havaj, Mexiko, USA, Kanada a přes Island, Belgii, Holandsko, Německo domů.
Je Japonsko dobré místo, kde začít cestu kolem světa?
Na jednu stranu ano, na druhou stranu ne. Mně se tam totiž strašně líbilo, já jsem potom přiletěl do Thajska a mně se Thajsko z toho důvodu nelíbilo. Najednou nikde nic nefungovalo, všude byl bordel, prostě a byl to vlastně hodně velký šok potom z toho Japonska a i jako Japonsko samotný bylo jako jiný kulturní šok.
No a ta druhá cesta, tam si začínal v Jižní Americe a jel si směrem na sever, nahoru. Je to
ne,
tak?
Ne. Já jsem jel z Čech do Portugalska, do Porta, stopem. Tam odsaď jsem si chtěl stopnout loď a dostat se do Karibiku, to se mi nepovedlo. A tak jsem přeletěl do Floridy a potom do Cancúnu.
Jo.
A z Cancúnu jsem dostopoval do Rio de Janeiro.
Tam odsaď, na karneval.
Na karneval, tak. A tam odsaď jsem potom letěl Čína, Jižní Korea a znova Čína a potom Kyrgyzstán, Arménie, Gruzie domů.
Tak to je takový hrubý plán toho, o čem budeme bavit, nebo my z toho se dneska bavit, ale my z toho uděláme spíš takový digest. A ještě než se do toho pustíme, tak možná posluchačům řekni, jak moc je pro tebe stopování otázkou principu. To znamená, jedeš na cestu kolem světa stopem, takže to je výhradně stopem. A nebo v okamžiku, kdy tě to zrovna nebaví, nebo to nejde, tak jdeš bez problémů na hromadnou dopravu. Jak to máš?
Nejedu výhradně stopem, ale mě to vlastně baví. Ono to úplně začalo už někdy, když mi bylo třeba 15, že jsem chodil, že jsem neměl moc peněz, tak jsem chodil stopovat a tam začalo jako to stopování samotný, ale postupem času se to vlastně přetransformovalo jako na životní styl, na to, že mě to začalo bavit. A já vlastně jedu ty země, abych se potkal s místňákama hlavně. A ten stop mi vlastně dává jako největší šance, díky tomu si najdu i práci třeba a tak.
A to je ten styl? Jet tak, aby si potkával místní, tak aby jsi tam byl sám za sebe, byl co nejvíc v kontaktu a taky, aby to moc nestálo.
Taky.
Slavek má tetování na pravé noze a jsou tam jednotlivé státy, ne všechny státy a všechny oblasti, které navštívil, ale je tam řada kontinentů a řada míst. Takže jsi nechal na nohu vytetovat ty oblasti, které máš nejradši, odkud máš nejlepší zážitky, jo?
Je to o tom, kde se staly jakoby ty největší, nebo co mi jako jde nejvíc k srdci. Ale to nemůžeš říkat takhle do rádia, maminka to neví.
Maminka neví, že máš tetování vůbec, anebo maminka neví.
Ne, že... dobrý ví.
No, protože je tam třeba Jižní Amerika se Severní dohromady, je to jako docela velké tetování, je to v podstatě celé lítko, že jo? No. To bys musel před maminkou hodně pečlivě tejt. Tak řekni, co tam máš a co tě vedlo k tomu, že zrovna tyhle kontinenty nebo tyhle země jsou tam jako relief s nějakým obrázkem vytetované?
Jsou tam ostrovy a kontinenty a je v nich vždycky vkresleno to, co je jim charakteristický, anebo to, co mně se tam přímo stalo. Je tam strašně moc malinkých detailů, je tam třeba stovka jako detailíčků. A můj tater se s tím opravdu jako vyhrál, že říkal, že jsem mu vždycky přines návrh, chtěl bych tam tohle, a on mi řekl vždycky, tohle je blbost, pojď, ale uděláme tohle pořádně třeba.
No a nestává se ti potom, že někde cestuješ a někdo ti říká, tak pojď pod kudlu okamžitě, přitetujem ti tam tady, teď seš v Kostarice a ta se ti určitě líbí, takže jdem do salonu.
No. No, Kostarika tam je, ale...
Kostarika už je obsazená, jako dobře, to byl jenom příklad, ale...
Ale ono je poměrně čerstvý, já ho mám půl roku, teďka ještě se na něm pracuje, takže to... No teď nevím, co jsem ti k tomu chtěl říct. Jo, ale pod kudlu takhle nepůjdu, to já mám výhradně toho jednoho svého tatera v Sušici, Zendu, který prostě to má jako rezervovaný a je to jeho dílo.
Je to jeho dílo na tvém těle. Jo. No tak pojďme vyzobnout něco z těch zážitků, které máš i na těle, které máš vytetované na kůži. Ale než se do nich možná pustíme, tak ještě jedna otázka na obecnější rovině. Jsou země, které jsou proslulé svojí pohostinností, což pro stopaře je samozřejmě velký základ nebo odrazový můstek. O zemích, jako je Irán, se vždycky říká, že to je maximum pohostinnosti a že to strašně zjednodušuje tu cestu. Jsou tam na tom tetování země, které k tobě byly obzvlášť pohostinné, případně jaké a nějaké konkrétní zážitky, příhody nás zajímají?
Tak určitě, no. Tenhle z toho je skvělá Jižní Amerika, kde v Jižní Americe vždycky, když jsem někoho potkal, tak tam byly vždycky stejné 4 otázky. Odkud seš, jak se jmenuješ, kolik tě je a máš hlad. A takhle to jako opravdu fungovalo pořád. Takže vždycky se ptali, no a kdy jsi jet? Říkám, no tak já jsem měl snídani. A oni, snídani? Už jsou 2 hodiny odpoledne. Ježiš, to musíš něco jíst. Oni jsou taky hodně přes jídlo, no.
Takže jsi s nimi skončil doma většinou.
A buď to doma, nebo jsme někam zašli. No, oni to není takový, že by člověka zvali do těch nejluxusnějších restaurací, to je zase výhrada potom té Asie. Třeba Čína, tak tam oni musí ukázat, že na to mají, takže pozvou do té jako nejluxusnější restaurace. Ale v té Jižní Americe tam je to opravdu, že dají rejži a fazole. A já jsem za to byl vždycky strašně šťastný za takovejhle dar.
Hmm. A mezi těmi tetovanými zeměmi je taky Tasmanie, o které už jsem tě někde slyšel nebo četl mluvit, že to je jedna z taky z tvých srdcovek, protože je to free spirit místo na světě.
To byl úplně highlight asi cestování zatím, no, protože ona Tasmanie je stejně velká jako Česká republika, že je tam 500 000 lidí. A všude tam jsou zvířata, všude tam jsou krásné pláže, je tam poměrně teplíčko. Já jsem tam viděl třeba platypus, no jak se to řekne česky. Diváci ví.
Vzpomenem si, nebo vygooglujem a ty mezi tím pěj chválu na Tasmanii.
Ale viděl jsem tam i pštrosa v přírodě, nebo klokánci tam běhají, volobíci, delfíny třeba jsem si byl zaplavat a tak.
No a mezi tím googlujeme a je to samozřejmě ptakopisk.
Je to ptakopisk, no.
Tak ptakopisk z Tasmanie je zážitek. No a jezdíš se stanem, se žďárákem, jak spíš, kde spíš na Tasmanii, na plážích?
Jezdil jsem dřív se stanem, ale zjistil jsem, že on je dost těžký a že žďárák a hamaka jsou dost lepší v téhle kombinaci. Takže když je hezky, tak hamaku a když je hnusně, tak to jde taky do hamaky a se žďárákem dovnitř.
Když jsi jel tu první cestu kolem světa, tak tam byl Tajvan, ale nebyla tam Čína. Což si ale určitě nemáme vykládat jako nějaký odpor k Číně, politický nebo jiný, protože na druhé cestě už se tam Čína objevila. Tajvan ti přišel tak do rány, nebo si ten ostrov zvlášť chtěl vidět?
Byla to nejlevnější letenka, takže jo, tak jako přišel, ale Tajvan určitě highlight jídlo, jako nejlepší jídlo, co jsem kdy jedl, prostě všude, kam se šlo, tak bylo něco novýho a tak. A Čína byla, přišla takhle pozdě, až protože víza. Já jsem vlastně nikdy nenavštívil zemi, kde potřebujeme víza, a Čína byla první a zatím poslední.
Fakt? Mm-hmm. Úplně první země, kam byly potřeba víza?
Tak.
Aha.
Protože já říkám, když mě někde nechtí, tak já tam nepojedu. Další víza, co jsem řešil, byla teda Nový Zéland a Jižní Korea, ale to byly pracovní víza, takže ty se museli řešit dopředu. Ale jinak všechno ostatní bylo zatím bez víz. Jako víza, buď to na letišti, nebo na hranicích.
Už jsem říkal, že tam máš vytetované obě Ameriky, jižní i severní, ale zároveň z té Jižní Ameriky jako v negativním slova smyslu vypichuješ Machu Picchu jako naopak špatný zážitek. Dokonce říkáš možná jeden z těch vůbec nejhorších.
Je to nejhorší zážitek, co jsem v životě měl, no, protože turisti. Bylo tam narváno, oni tam pustí jenom 10 000 lidí denně, jo. To bylo hrozný. Mám natočenou tu frontu, jak ty lidi čekají, aby si ráno mohli koupit tu vstupenku na to. A to byla několikátihodinová fronta. A třeba jsem tam viděl holčinu, která si chtěla udělat takovou tu skákací fotku. Takže si prostě vyskočí, že ten jí vyfotí, přiběh tam hnedka, že bodyguard, že tady nemůže skákat, že to je strašně starý, že to je strašně prostě vzácný, takže se tam nesmí skákat. Ale to, že tam pustí 10 000 lidí denně, to jim asi nevadí zase.
No a připadalo ti teda pitomnější to, že ji bodyguard zastavil, anebo to, že potřebovala mít skákací fotku před Machu Picchu, to jaký trošku...
Ono v obojí je pitomí, no.
No právě, no. Proto se ptám, co ti připadalo vlastně horší.
No, ale já hrozně nemám rád pravidla. A opravdu, když si člověk nemůže ani vyskočit, tak to už je jako moc. A já jsem byl na dalších 4 místech Inků a ještě potom na dalších 5 místech Májů, to bylo zase ve Střední Americe. A třeba byl jsem na jednom, který je úplně stejný jako Machu Picchu v Písaku, v Sacred Valley, ale nedá se vyfotit z jednoho místa. Je to takový jako rozházený okolo té hory, takže se tam člověk tak hezky nevyfotí na Machu Picchu, ale ten zážitek tam já jsem měl úplně jako odlišnej, protože já jsem tam přišel v noci, tak jsem tam kempoval, byl jsem tam sám až do 11 hodin do rána a když jsem v 11 hodin šel dolů, tak přišel teprve první turista.
Tak to je trochu jiné pivo.
Tak.
Když nemáš rád pravidla a nerad se necháváš svazovat nařízeními a tím masokombinátem masového turismu, tak jak jsi přistupoval ke Spojeným státům? Zvlášť kvůli stopování, to je v části amerických států úplně zakázané, pokud vím. Volné kempování, taky problém. A všechna ta pravidla, která řídí i tu tvoji vlastní bezpečnost a další ohledy. Jak jsi teda užil Spojené státy?
Já jsem si strašně užil. Mě Spojené státy strašně bavily a těm jejich pravidlům jsem se dost často jenom jako smál. Jako takový jako nejlepší pravidlo mi přišlo. Stopnul jsem si týpka, jeli jsme spolu třeba 3 dny. Prostě a byl prostě naprosto skvělý. Já jsem se prostě rozhodl, že mu jako dárek za to koupím pivko, jak jsem koupil basu piv, asi 8 piv. A jeli jsme na nějaký hotel nebo hostel někam a teďkonc on říkal, tak budem tam za hodinku. A já říkám, hele, já už to nevydržím. A tak jsem šáhnul dozadu, vytáhl jsem pivko a chtěl jsem si ho otevřít. A on na mě úplně, ježiš, co děláš? A já takový, no tak já už si dám pivko, zatím to jedno vypiju a ty si potom dáš, až dořídíme. A on, ale ty nemůžeš pít pivo. A já, proč bych nemohl pít pivo? A on, no protože jsi v autě. Říkám, no a, ale prostě jsem v autě, ale jedem, ne. A on, no ale v autě se nesmí pít pivo. A až potom mi vysvětlil, že oni mají zakázáno pít v autě a je to z důvodu, že ten řidič by na to mohl mít chuť. Proto nesmí pít nikdo.
Já.
A to mně přišlo prostě úplně tak na hlavu postavený, že já se jim jenom směju.
No ale vypil si ho nebo tě
ne,
zastavil?
Nemohl. Jako,
nenechal
tě. To by mě, nebo já, takhle já nechci ani jako zbytečně jako dráždit. Jo. Takže jsem mu vysvětlil, že tohle je pro mě opravdu divný, ale že teda počkám hodinu.
Skladba, která dohrála, byla z Japonska. Japonsko je kromě všeho jiného taky hodně silně seismická oblast. Ty jsi zažil zemětřesení, ale ne v Japonsku. Někde jinde. Kde?
Já jsem zažil zemětřesení na čínsko-kyrgyzstánské hranici. Oni mě totiž nechtěli pustit z Číny, protože jsem musel počkat, než mi nějaký někdo zasedá razítko. A tak jsem tam čekal vlastně na těch hranicích 2 noci, takže 3 dny. No a přišlo zemětřesení, ono bylo silný, bylo 7, ale bylo vzdálený, takže já jsem cítil jenom takový jako zachmění. A potom, když jsem vylez ven, tak za mnou někdo přiběh a říkal zemětřesení, zemětřesení. A říkám, aha, to bylo ono. Tak jsem si to takhle odškrt z toho listu to do, co chci jednou v životě zažít.
A ty máš na to do listu věcí, které chci zažít, zemětřesení?
No.
Ne, ne.
Tak různý katastrofy a tak.
Zažít, ale přežít.
No, já jsem nesmrtelný, takže zažít, no.
OK. No a ty si to bral jako nějaké znamení, že Čínu už by teda bylo dobré opustit, když je to ten tvůj první stát vůbec, na který si potřeboval víza. Čekáš 3 dny na to, aby tě opustili ven a teď se ještě trošku zachvěje země.
Já už jsem Číny měl plný zuby, teda jako ona ta mentalita je jiná, když člověk chce stopovat přes Čínu, tak je to dost jako masakr. Já jsem navíc v Číně nastopoval 7 500 km za 1 měsíc. A to bylo velký přesouvání, ale hlavně každý den bojování s tím, aby ty lidi pochopili, co je stop, protože oni to nechápali.
Navíc ty nemáš rád velká města. A Čína je plná velkých měst, takových těch velkých měst, o kterých tady nikdo ani netuší o jejich existenci. Takže předpokládám neustále hledání výpadovek a směrů a míst, kde člověka někdo může nabrat. Tady v Evropě je to obšancované, všichni dobře vědí, kde z Prahy, na které výpadovce stát, když člověk chce tam nebo tam nebo tam, to samé v Brně, v Olomouci, kdekoliv jinde. U těch čínských 2-3 milionových maloměst to asi tak jako jednoznačné není, ne?
To je mazec, no. Jako dostat se z velkého města, tam je občas třeba na celý den chůze. Nebo, protože já ani třeba ani neumím vyslovit ty města, jak se jmenujou. Že? Je jich jako pár, kterých umím vyslovit, že to pochopí. A když to a nemůžu to ani napsat, protože když to napíšu letinkou, tak oni neumí číst letinku. Že? Takže já to musím napsat, že v čínštině. A teďka na to potřebuju někoho potkat, kdo umí anglicky. A to se mi za tu celou dobu povedlo třeba 3x. Takže jsem vždycky, když jako někdo trošku měl anglicky, tak vždycky pojď sem, napiš mi tohle a tadyhle.
A využíval jsi nějaké kartonové cedule na stopování, že by si tam takhle jako teda do zásoby napsal čínskými znaky příslušná místa, nebo jak to bylo?
Taky, spíš jsem tam měl napsaný ty města za sebou, že jsem měl takhle jako ten list těch měst už jako v latince a v čínštině napsaných, potom už od nich. Uh-huh. A vždycky jsem jim ukázal, jsme tady a já jedu sem, tu tím směrem. A takže jsem se jim vysvětlit, jako, jak mi můžou pomoct, ale vzhledem tomu, že nechápali, co je stopování, tak to bylo těžký. Já jsem měl dokonce sepsáno, co to stopování je, to mi kamarádka jako napsala v čínštině takový dlouhý sloh, jak mi můžou pomoct a takhle. Jo, proč to dělám vlastně? A oni si to přečetli, odkejvali to a stejně to nechápali. Jo.
Takže v čínských znacích je to divný, ale nebojte se ho.
Jo.
Ukazuje vám místo, kam bych chtěl jet, jedete-li tam a máte-li volné místo v autě, vezměte ho tam.
Jo.
A oni to
pomůžete,
četli,
mu, pomůžete mu, když ho vezmete na výpadovku třeba a nebo nechce jet s vlakem, tam bylo.
Nechce jet s vlakem, neberte ho na nádraží.
Jo, tak.
Chce tam, ale nechce tam jet vlakem. Jo. No a jak vysoká byla teda úspěšnost s pohledu toho, kolik aut zastaví a kolik aut pochopí a kolik aut ve výsledku teda nabere a odveze.
V Číně zastaví úplně každý auto, to je úplně boží, protože oni vidí prostě Evropana a snaží se jako pomoct a oni mají takovou reakci, když vidí, tak stuhnou a dupnou na brzdu, takže uprostřed dálnice normálně zastaví, teďka k němu vždycky musel přiběhnout, teďka jsem mu dal tohle to přečíst, že teďka na ně všechny troubí, protože stojí na dálnici, že jo, a tak, ale
protože tam nikdo neví, co je stopování, tak není stopování zakázané na dálnici, ne?
Není zakázaný, no, a i kdyby tak bylo, tak zase přijedou policajti, který mě jenom se někam popovezou, ale nezavřou mě, nebo mi nedají pokutu, takže se člověk vůbec nemusí bát. No a já jsem vždycky stál na té dálnici, kudy jako jedu, takže jakmile někdo zastavil, tak jsem mu vlez do auta prostě. Hotovo. Kam, kde mě vyhodí, to jsme si vysvětlili po cestě někdy nějak.
Jo.
A ještě taky zajímavost je tam s policajtama, který prostě pořád jako se snažili mi pomoct hodit mě na vlakáč a tak. A to bylo vždycky jako největší boj, jako jim tenhle to vysvětlit.
Já jsem před lety jel stopem odsud z Prahy do Maroka, projížděl jsem přes Španělsko a strašně jsem na Španělsko nadával. Dlouhou dobu jsem si nechával takovou rezervu v tom, že jsem ospravedlňoval Španělsko v tom, že to bylo pro mě jenom tranzitní země, byl jsem natěšený na severní Afriku, bavil jsem se i tam s několika místními, kteří mi říkali o tom, že kdysi se ve Španělsku stupovalo dobře, ale pak se to prostě zkomplikovalo, nálada ve společnosti se změnila či co. A tak jsem si tak jako opatrně říkal, třeba to byl jenom můj zážitek, průjezd Španělskem tam a zpátky, jednou peklo tam, po druhé peklo zpátky, nechci to už nikdy víc. Ale ty máš vlastně stejnou zkušenost a taky nadáváš na Španělsko.
Všichni nadávají na Španělsko, je to nejhorší země na stupování na světě. Potom je Portugalsko, Brazílie, Argentina.
Portugalsko, Brazílie, jo, takže ten španělský a portugalský mluvící prostě země. Úplně odepsat, jo.
Tak, ve Španělsku tu vzdálenost, kterou já normálně zvládnu za den, tak v Španělsku mi trvá 4 dny. Může být štěstí, může člověk chytit jedno auto prostě na nějakou větší vzdálenost, ale asi takhle nějak to funguje. Doporučuju ještě takhle, když pojedete někdo, tak jeďte Camino de Santiago, takže úplně horem. Opravdu se vyplatí to úplně celý objezd, udělat si takovou jakoby objezd přes Bilbao a Coruňu a dolů potom na Porto, že tam to ještě berou, protože tam hodně těch chodců Camino de Santiago občas prostě si stopnou auto, protože už je to nebaví. Takže oni ví, že to jsou turisti a těm pomůžou, ale když potom člověk jede okolo Barcelony, tak tam je to úplně zabitý.
Jo, přesně tam, peklo. No. Ještě jedním zážitkem bych se ale vrátil do Číny, ty jsi tam byl na Dragon Boat Festivalu. Mají to posluchači představit jako závody dračích lodí, které jsou tady občas v Česku, anebo to vůbec nepřipomíná, jak to je?
No, na jednu stranu ano, na jednu stranu ne. Ty lodi jsou o dost větší, protože Čína. Aha. A to jsou jako obří lodě, ale spíš jsou jen tak jako na koukání a slaví se, ale celý ten festival je vlastně jenom o jídle. My jsme se do toho centra na ty lodě ani nějak jako nešli zvlášť podívat. My jsme, prostě ono to je o tom, že se rodina sejde a že se vaří společně a povídá a tak, takže já jsem byl v té jedné rodině po nějaký 4 dny a vlastně jsme furt jenom jedli, což je skvělý v Číně.
Což je skvělý dost leckde, nebo máš nějaká další oblíbená místa na jídlo, kde ti chutnalo?
Mně ty asijský jídla chutnají nejvíc, prostě to je bomba. Takže já jsem tam byl úplně nadšenej, akorát ta Čína, některé provincie mají opravdu skvělý jídla, některé teda úplně tak ne, ale záleží.
A když stopuješ, tak sám si vaříš nebo to úplně zevlíš a buď jíš teda s lidmi, kteří tě pozvou nebo se kterými se zastavíš v restauraci a to, co máš sám, když prostě někde kempíš, tak ráno vstaneš, sníš kus chleba, nevaříš nic a jedeš dál.
Jak kdy, dřív jsem jezdil s vařákem, ale vzhledem tomu, že mi tu bombičku k tomu vždycky sebrali na letišti, jednou jsem za to dostal 10 000 pokutu, protože jsem ji zapomněl třeba.
10 000 to je dost. Nebo, no.
Vítejte na Zelandu, dejte nám 10 000.
Ono to nesmí být ani v té bagáži, která jde dolů do letadla, natož samozřejmě na palubu. Takže
já jsem si to neuvědomil, když jsem to bal. Já jsem říkal, kdyby jsem jako vteřinu přemýšlel nad tím, že si to vzít nebo ne, tak si to samozřejmě nevemu, ale já jsem tu vteřinu tomu nevěnoval. A zjistili to až po 6 letištích na Zélandu, když jsem vystupoval. No, ale stejně, měl jste z něco zakázaného, tak nám tady dejte. Tak to potěšili. No a jinak teda moc jedu spíš jako fazole, který se nemusí vařit, a chleba a takovýhle, burákový máslo určitě je potřeba, a to si jedu tak sám a potom se uvidí, co se stane. No.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Za mikrofonem je pořád Pavel Sladký a taky můj dnešní host Slávek Král, se kterým teď budu, jak jsem slíbil, mluvit nejenom o stopování a cestování, ale taky o přivídělcích po cestě, o různých dobrovolnických nebo jiných pracích. Mě by nejdřív zajímalo, jakou cestu, jakou práci na těch cestách primárně scháníš. Jestli, já nevím, víš, že jsi v něčem šikovný, tak si tím chceš přivydělat nebo někomu tím pomoct, takže je to vyloženě truhlařina, co hledáš. A když není truhlařina, tak něco jiného. Jak to je?
A u mě je to tak, že vždycky hledám něco, co jsem ještě nikdy nedělal. Jo. Takže vždycky naučit se něco nového, něco zajímavého. Když jde o dobrovolničení, tak potom koukám na ty organické farmy a takhle, kde mě baví prostě bejt uprostřed džungle.
Takže hledáš v tom hlavně tu vlastní zkušenost. Naučit se něco nového, vidět nové prostředí, víc než ty peníze vlastně.
Tak, no.
A co jsi takhle všechno dělal teda?
Tak sbíral jsem kivy, pracoval jsem u koní, byl jsem včelař, stavil jsem střechy, byl jsem na farmě s kuřatama třeba, nebo jsem byl na rýžových polích v Japonsku, nebo jsem plil zahrádku a jako dělal jsem zahradníka na Havaji, nebo jsem třeba vypracovával Excel pro kostel v Kolumbii, kde to potřebovali na daně.
To je první taková výrazně nezemědělná práce z toho, co si zatím uvedl, tak to tak vystoupilo z řady.
No. Potom tam bylo hodně těch organických farem, ještě něco, co bych mohl vystřelit, třeba jsem uklízel záchody na Zélandu. Nebo jsem učil angličtinu v Koreji, a nebo jsem byl manager hostelu.
To, že jsi učil angličtinu v Koreji, mě zaujalo, protože jsi někde říkal, že nejsi talent na jazyky a že je moc neumíš. Tak proto mají ti Korejci takovou špatnou angličtinu?
Ne, to bejvávalo, než jsem začal cestovat. Já jsem vlastně se nedokázal naučit ani anglicky. Prostě mě ten jako způsob nauč se před přítomný čas prostě jako nevyhovuje, protože vím, že ho v životě nepoužiju. Tak si to vlastně nikdy nezapamatuju. A tím, že jsem začal cestovat a začal jsem používat to, co to málo, co jsem uměl, tak jsem se vlastně anglicky naučil, aniž bych něco se učil jako opravdu z knížky. Teďka se dorozumím v nějakých 7 jazycích, takže už to není tak hrozný asi.
A kde to pro tebe bylo nejtěžší z hlediska komunikace? Kde...
Čína, protože to jsou pitomci, že jo?
Jo, my jsme to vlastně trošku už popsali tím stopovacím manuálem a průvodní knížkou.
Ale to je ta náraz, já jsem se vlastně učil čínsky měsíc a teďka, když jsem tam přijel, tak mi nikdo nerozuměl. Tak jsem se naučil, že jo, zase to, jak mi to říkali oni. Popojil jsem do jiný provincie a zase mi nikdo nerozuměl. No a to byl vlastně problém, že v každé provincii je trošku jiný ten dialekt a já jsem se to nikdy nedokázal naučit tak, aby mi někdo rozuměl. No. Takže já jsem to vlastně po 2 měsících vzdal.
No a když by si měl posluchačům poradit, jak si třeba vybrat nějakou tu biofarmu z toho, co je nabídka, podle čeho si vybíráš, asi kromě toho, jaké produkty tam třeba pěstují, tak po čem by si šel? Když hledáš tu dobrovolnickou práci, tak aby to byl příjemně strávený čas.
Tak já vždycky používal helpx.org na internetu, kde tam je strašně velký výběr a teď jenom zadávám ty klíčové slova, takže první klíčové slovo vždycky je pivovar, najdu si, jestli je nějaký pivovar vlastně v daný zemi, to se mi povedlo třeba na Zélandu.
Aha.
Ale potom zkouším věci jako rum, nebo zkusím třeba jsem zkusil to beekeeping a najednou jsem to našel, že je to jenom 300 kilometrů, tak jsem jim hnedka psal, že zítra přijedu, oni mi napsali tak jo. No, nebo třeba zdávám kajak, že by jsem si chtěl zakajakovat v okolí, nebo tam dávám různě zvířátka. Třeba jsem takhle hledal třeba koaly, že by jsem chtěl pracovat s koalama. Tam mi napsali, že jsou zabukovaný na rok dopředu, tak ať přijedu za rok. Což mi přišlo hezký.
To jo, když jedeš tím způsobem přijedu zítra, tak asi tohle není úplně pro tebe. No. No a z hlediska, řekněme, prověření toho místa, že to je farma, kde ti to bude vyhovovat, kde nejenom se třeba pěstuje to, co by si zrovna chtěl zkusit, tak existuje nějaký typ, jako mrkneš se na nějaké reference,
jsou
nebo
tam,
jestli...
Tak, no. Jo? Jsou tam reference, ale vždycky člověk to pozná tak z toho profilu, z těch fotek. Ono lidi, co chtějí domů dobrovolníky, tak většinou to dělají, protože chtějí. Ono si tím neušetří nic zvlášť. Ono jako mít svoje dobrovolníky je, že se člověk o ně musí nějakým způsobem furt starat, musí jim dávat práci, musí jim vařit, takže jim to sice ulehčí práci někde jinde, ale může jim to přidat práci zase doma třeba, nebo takhle.
Organizačně.
Teďka mám taky dobrovolníky u sebe, protože otevírám kemp v Plzni a tak některý přijedou a jsou skvělí, prostě člověk jim dá úkol, může u toho nechat a přijet za 2 dny a některý jsou prostě, že je nemůžeš nechat sám, musíš prostě u něj stát a musíš mu
přijedeš
ukázat.
Přijedeš za 2 dny a úkol tam pořád je.
A jako on to chce udělat, ale prostě víš, já nevím, jestli tohle a já nevím, jestli to chceš takhle hranatý nebo takhle dokola, jo, a některý lidi jsou nepoužitelný, no, takže.
No a kde jsi zůstal na brigádě nebo jako dobrovolník nejdýl, pokud teda nebudeme počítat ty 2 státy, kam jsi spořizoval pracovní víza a byla to jako podstatnější zářez do té cesty celkově?
Já doporučuji vždycky dobrovolničit týden, maximálně 2, když to máš hodně rád. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že člověk může potkat, najít těch míst víc. a to by je potom víc zážitku, víc se toho naučí, potká víc lidí. Takže potkal jsem lidi třeba, kteří dobrovolničili půl roku na jednom místě. To mně přijde prostě ztráta času, protože člověk nevydělává peníze, jo, je to sranda, baví ho to, tohlensto, ale za ten půl rok může navštívit 6-7 míst a těch zážitků a toho, co si vyzkouší, prostě může mít o dost víc. Můj rekord je právě měsíc, to bylo na tom, v tom pivovaru na Zelandu, kdy my jsme 2 týdny připravovali festival, týden ten, to byl Oktoberfest zelandský, týden jsme ho tam běžali, potom týden jsme to uklízeli, nás tam bylo 16 a bylo to naprostá bomba.
No asi ty delší pobyty, delší stáže a delší dobrovolnické přiložení ruky k dílu je pro lidi, kteří už se v tom jako najdou a kteří nehledají šíři zkušeností, ale vědí, že tohle je něco, na čem se prostě chtějí podílet a chtějí u toho strávit delší čas. Nejde jim už o to vysosnout tu zkušenost a jet zase dál. No.
Tak je to, když člověk chce poznat jedno místo, ne celý stát třeba. A zase člověk, když zůstane díl jak měsíc, tak se dostane do jako hlubšího vztahu s těma lidma, což je taky určitě jako strašně znát, že opravdu odjíždět vždycky po týdnu je, že jste se akorát trošku seznámili, už se znáte docela dobře a ty už odjíždíš, takže se blbě loučí, ale stejně ještě to. No.
Máš nějakou hořkou zkušenost s dobrovolničením, že jsi někam třeba dorazil a druhý den si řekl, tohle prostě není pro mě, nebo tihle lidi to ne?
Bylo to v Austrálii na té kuřecí farmě, kde ty lidi opravdu hledali jenom levný pracovníky. Oni to vůbec nedělali, protože by je to jako bavilo, že by se s těma lidma chtěli třeba bavit. Vařilo se zvlášť, jakože vařili si dobrovolníci z levného jídla a vařili si oni sami pro sebe z toho drahého jídla. Oni vždycky koupili mlíko a prostě ukázali, a tohle mlíko je pro tebe, to stojí dolar, nesmíš pít tohle mlíko, to stojí $4, to je jenom naše. A takhle s náma jednali. Takže já po 2 dnech jsem říkal, hele, takhle jako ne. Tuto vůbec jako není, jako co by jsem jako chtěl, hledal a to. No a napsal jsem jim tam referenci podle pravdy a oni mi dali referenci podle nepravdy a úplně totálně jako mi zničili profil, dalo by se říct.
Revenge. Čistě. No a kde se, no, na těch cestách bys řekl, že jsi došel nejdál v nějakém tom přátelství, nebo možná třeba i v lásce, kde prostě byl nějaký jako nejintenzivnější vztah? Je to samozřejmě hodně otázka toho stopování. Při stopování člověk potkává strašnou spoustu lidí, hodně i milých lidí. Leckdo mu, ačkoliv ho nezná, jako nabídne přespání, jídlo, seznámí ho se svou rodinou, veme ho úplně jako doprostřed své intimity, ale přece jenom je to jen pár hodin, je to intenzivní setkání, ale jenom na pár hodin. Je těžké po roce si říct, jestli to byl někdo, s kým by si člověk opravdu rozuměl, anebo jestli to byl jenom to správné momentum. Kde jsi?
Tak stává se poměrně často, že s někým zůstanu i několik dní, několik týdnů. Prostě máme stejnou cestu, nebo třeba i ne, to nevadí, sedneme si, takže často se mi stávalo, většinou to jsou jako lidi, kteří jsou stejně starý jako moje rodiče a mají stejně starýho syna. Takže mě najednou hnedka vemou do té rodiny a pojď, teďka budeš náš syn, on taky cestuje nebo něco takového. Takže tam je to, že jako hodně rychle si člověk jako na sebe jako zvykne a všecko si poví a tak. Stalo se mi třeba v Austrálii, že jsem si stopnul týpka, který byl stejně starý jako já a 2 měsíce jsme spolu cestovali. Prostě to bylo super. No a na tom stopování se člověk úplně tak jako dostane do kontaktu, seznámí se, možná si prohodí ten kontakt do budoucna. Potkal jsem se s některýma lidma po několikáti letech, což je taky skvělý. Ale nejvíc na tom dobrovolničení, že opravdu, když člověk dobrovolničí, tak se s nima vlastně celý den pracuje, jí s nima, pomáhá se vším. Takže člověk se taky stane jako částí rodiny. A to mi teďka chybí.
Ty cesty si přenesl nějakým způsobem i do rodných západních Čech. Ty jsi ze Sušice, říkám to správně, a teď žiješ v Plzni. A teď nomádíš v Plzni.
Nomádím v Plzni, ano.
Řekni, co to je za akci.
Tak je to výstava, která se jmenuje Nomádi, je to v Depo 2015, je tam 7 nomádských cestovatelských ubytování, je tam třeba stan, který se pověsí mezi 3 stromy, takže ve vzduchu, je tam spaní nahoře na autě ve stanu, je tam spaní třeba v autě A všecko je to dělaný Airbnbčkem, takže lidi tam můžou přijet a můžou tam přespat právě na, tady na tom nádvoří a vyzkoušet si, jaký to je.
Takže přenášíš svoje cestovní zážitky co nejvíc i domů. Podílíš se na pořádání low-cost raceu, o kterém my tady ve vysílání budeme za nějaký čas rozhodně ještě taky mluvit, ale je to prostě něco, co jsi přivezl zvenčí a teď to chceš šířit dál i mezi obecný lid, jo?
Celkově ano, já se snažím motivovat lidi, aby víc cestovali a tady to jsou ty různý způsoby, kterými to dělám, jak ty nomádi, který mě naprosto sednou. Low cost race, což je v zkratce stopařský závod po Evropě, který bude startovat už brzy a pěkně se nám to rozjíždí. Tak to je takový, když se lidi jako bojí věc sami, tak můžou využít právě tady z toho závodu. On to není úplně závod, protože nejde o to, aby někdo vyhrál, ale jde o to, aby si to všichni užili. A tady jako důvod zase tohohle je, že já tam taky můžu toho jako dost přidat a baví mi to. No.
Jedeš i přednášky o vlastních cestách i spojené s low cost race zkušenostmi a propagací, je to tak?
Přesně tak. Moje jedna přednáška se jmenuje Druhá cesta kolem světa stopem a právě s low cost race, tak to je seminář, kde učíme lidi, jak cestovat bez peněz. Je to podaný takovou vtipnou formou, kde jako řekneme příklad třeba squatting a teďkon k tomu nějakou vtipnou historku, co se mi stala, tam je moje oblíbená z Chile, kde prostě, kterou vyprávím všude. A tak, takže ty lidi se něco naučí, nebo píšou si stránky důležitý, co budou potřebovat a takhle dostanou typy na stopování, na všechno možné, na ubytování a ještě se zasmějou, protože tam je to proložený těma zážitkama.
Tak když k tomuhle všemu budete chtít hledat nějaké praktické informace nebo rozcestník, tak to je Slávkův web.
Přesně tak, na mém webu je to vepsaný slavekkral.cz a nebo na mém Facebooku Slávek Král Travel Blog, kde bloguju postupně, co se tak jako děje. Pojedu i nějaký festivaly, letos mě můžete slyšet na Colors of Ostrava nebo Rock for People, tak jsem na to zvědavej.
Díky za to, že jsi přišel sem do studia Radio Wave a díky za tvoje povídání.
Díky moc, já ti do toho ještě rychle skočím a představím tu Afriku, kterou jsme nakousli.
Kterou jsme zanoncovali.
A bude to, že v listopadu chci jít na půl roku do Afriky, říkám tomu zažít Afriku, ne vidět Afriku, takže 6 měsíců jenom o tom dobrovolničení.
A tak bude to moc ke sledování na tom
bude
Facebooku.
Bude to ke sledování, koukněte. Díky moc za pozvání.
Díky. Ahoj.